Një mbretërve, kapitulli 6. Në vitin 480 mbas daljes së bijve të Izraelit nga vendi i Egjiptit, në vitin e 4 të mbretërimit të tij mbi Izrael, në muajin e Zivit, që është muaji i dytë, Salomoni filloi të ndërtoi shtëpinë e Zotit. Templi që ndërtoi mbreti Salomon për Zotin ishte 60 kubit i gjatë, 20 i gjerë dhe 30 i lartë. Portiku përpara templit ishte 20 kubit i gjatë, i barabartë pra me gjerësinë e templit. Dhe gjerësia e tij ishte 10 kubit nga fasada e templit. Në templ vuri dritare me hekura. Pranë murit të templit ai ndërtoi dhoma që rrethonin tër murin e templit, si vendin e shenjtë, ashtu dhe vendin shumë të shenjtë. Kështu ai bëri dhoma ansore rreth e qark. Dhomat e katit të parë ishin të gjera 5 kubit, ato të katit të mesëm 6 kubit dhe ato të katit të tretë 7 kubit. Në fakt ai kishte ndërtuar dalje rreth e rrotull mureve të templit, në mënyrë që trarët të mbështetjes të mos futeshin në muret e tempullit. Për ndërtimin e tempullit u përdorën gurë që ishin latuar në guror. Kështu gjatë ndërtimit të tempullit, nuk u dëgjua zhurma e çekicit, e sëpatës ose ndonjë vejle tjetër prej hekuri. Hyrja e katit të parë gjendi në krahun e djathtë të tempullit. Kështu me anë të një shkalle në traj spirale e hipje në katin e mesëm, dhe nga kati i mesëm në të tretin. Pasi përfundoi ndërtimin e tempullit, Salomoni e mbuloi me trarë dhe me dërrasa kedri. Ndërtoi katet ansore me dhoma rreth e qark tempullit, secili i lart 5 kubit dhe i lidhi me tempullin me trarë kedri. Fjala e Zotit ju drejtua Salomonit, duke i thënë: "Për këtë tempull që po më ndërton, nëse ti u përmbash statuteve të mia, zbaton dekretet e mia dhe u bindesh të gjitha urdhërimeve të mia, duke ecur në to, unë do të përmbush në ty premtimin që i dhash Davidit, atit tënd. Do të banoj në mes të bijve të Izraelit dhe nuk do të braktis popullin tim të Izraelit." Kështu Salomoni ndërtoi tempullin dhe e përfundoi. Pastaj ndërtoi muret ndarës të tempullit me dërrasa të kedrit, dhe nga dyshemeja e tempullit deri në tavan e veshin nga brenda me dru. Pastaj mbuloi dyshemen e tempullit me dërrasa qiparisi. Veshi gjithashtu me dërrasa kedri një hapësirë prej 20 kubitësh në fund të tempullit, nga dyshemeja deri në tavan. Dhe këtë hapësirë të brendshme e rezervoi si shenjtërore, si një vend shumë të shenjtë. Shtëpia, do me thënë tempulli, përpara vendit shumë të shenjtë, ishte e gjatë 40 kubit. Pjesa e brendshme e tempullit ishte prej kedrit të gdhendur me sfera dhe me lule të çelura. Çdo gjë ishte prej kedri dhe nuk dukej asnjë gur. Salomoni e përgatiti vendin shumë të shenjtë në pjesën e brendshme të tempullit, për të dhënë aty arkën e beslidhjes së Zotit. Vendi ishte shumë i shenjtë, ishte 20 kubit i gjatë, 20 kubit i gjerë dhe 20 kubit i lartë. Salomoni e veshi me artë të kulluar, dhe e veshi altarin me kedër. Kështu Salomoni e veshi pjesën e brendshme të tempullit me artë të kulluar, shtriu zinxhirari përpara vendit shumë të shenjtë dhe e veshi me artë. Veshin me artër tempullin derisa mbaroi së ndërtuari dhe veshin me artë gjithashtu tër altarin që i takon të vendit shumë të shenjtë. Në pjesën e brendshme të vendit shumë të shenjtë, bëri dy kerubin me dru liri, që ishin 10 kubit të lartë. Krau një kerubini ishte 5 kubit dhe tjetri ishte gjithashtu 5 kubit. Kishte pra 10 kubit nga maja e një krau deri te maja e tjetrit. Edhe kerubini tjetër ishte 10 kubitësh. Të dy kerubinët kishin pa ato përmasa dhe pa ato formë. Lartësia një kerubini ishte 10 kubit, po kështu edhe ajo e kerubini tjetër. Salomoni vendosi kerubinët në mes të vendit shumë të shenjtë. Kerubinët i kishin krahët të hapur. Krahu i të parit prekte njërin murin darës dhe krahu i të dytit prekte murin tjetër. Krahët e tyre të brendshëm takoheshin në mes të shtëpisë. Pastaj veshin me ar kerubinët. Pasaj riprodhojnë mbi të gjitha murin darës të tempullit, rreth e qark, figura në relief kerubinësh, palma dhe lule të çelura, si brenda ashtu dhe jashtë. Pasaj veshin me artë dy shemene tempullit, si nga brenda ashtu dhe nga jashtë. Për të hyrë në vendin tepër të shenjtë, bërë një portë me dy kanate me dru liri. Arkitrau dhe shtalkat zinin një të katërtën e murit. Të dy kanatet ishin me dru liri. Mbi tokë vendi figura kerubinësh, palmash dhe lulesh të çelura, i veshin me artë duke shtirë arin mbi kerubinët dhe mbi palmat. Për portën e tempullit bërë gjithashtu shtalka me dru liri, që zinin një të katërtën e gjerësisht së murit, dhe dy kanate me dru qiparisi. Çdo kanat përbëhen nga dy pjesë që apëshin dhe mbylleshin. Bitok dhendi kerubin, palma dhe lullet të qelura dhe i veshin me arë, që e shtriu me saktësim mbi skulpturat. Pasaj ndërtoj oborrin e brendshëm me 3 radh gurësh katërkëndësh dhe 1 radh trarësh kedri. Vitin e 4-të, në muajin e Zivit, u hodhën themelet e shtëpisë së Zotit. Vitin e 11-të, në muajin e Bulit, që është muaji i 8, templli u mbarua në të gjitha pjesët e tij, sipas vizatimeve të dhëna. Kështu Salomoni u deshën 7 vjet për ta ndërtuar.